sango na vewa.
Mpukwila muna baibansu buzuli baku ya kulanda sango lukota lingala na vewa. The Voice of America uta Washington Edi Sango na RDC likitalia Assemblée Nationale ali bingisa maki pona kotala mosu ya censure tumukanda muzali ko senga bolungu bwa ministre wa yambo litindami lubi lokoya mukambi ya bureau d'age mbusu kujampwanga abundi laki bakilimi beko kundima kozela lubi po ministre wa yambo ilunga ilukamba azali nanu na Lubumbashi na etinda epai wapi yakindaki kutana na mokonzi ya kala Joseph Kabila, mokonzi ya FCC pi PPRD, uyu apesa ki kumbu na ye, poazwa ebunga ya mokambi ya Mbula Matari, bobenda ni bozala ki na makasi na likitaliango, baike ba milengi la ki pona kupona mokano mokobima, kasi baike ya FCC bae batika la sembu na Joseph Kabila babima ki na ndako ya bokelimi beko na kufunda mokambi ya bureau d'age na kubo ya kupe Sabango Maluba, bayi FCC batika la sembo na Kabila bango pe ba lengeli mosu ya censure pona koluka kokwisa bureau d'age ata cour constitutionnelle boya kiango. Présidente ya Éthiopie Sale Work Zewda a komi lelo na Kinshasa pona masolo na mukokani waye Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique. Madame Sale Work Zewda lobi ezali pona boyokani kati na bikolo mibale pe pona etuka. Busambi sami ya évêque méthodiste Daniel Ngoy Mulunda na Lubumbashi. Lelo tribunal ya grande instance ya Lubumbashi e bouyi pouvoir en cassation to bosenga ya kote lemela basambi li ba mokonzi ya kala ya seni basenga ki to benga ki maître Jeyel Kabila.
Bango baza na politique et kali bango. Mais biso en tout cas toza na droit to lingi droit et régné na kaka li kamboyo. Ce qui botali bien ba vidéo mobimba ya kashuana pokomona ke patron Mulunda aza mon tout ya kimia aza mutu ya sagesse aza mulakiti aza exemplaire na miloko nyoto azo sala donc dire que aza na esprit ya ko katakatanga eza kaka ba fabulation mais tozo bunda en tout cas d'une manière juridique pour te faire triompher toi
ba sous ba mona ki ba drapeau ba bendele ya ba katakatanga kuna na kati ya misa
ba drapeau ezala kite to ki ba ebisi bino ki ba drapeau ezala ki eza lokuta ezala ki kaka ba mwa photo na ba couleur entre guillemets
ya la Joe Biden e bonga ya mokonzi Amerika Donald Trump alongola ki tumbuli kolo ya mui mbongo ya mbotama ya Israel Dan Gertler oyo asali la kama kele tumini ya ikolo Congo Demokratika bayi babundaka pona sembo na molongo pena ikolo Congo Demokratika basusu basepelite kasui basusu basepeli tupesa ki maloba na maître Jean
parce que Tolanda qui est na Mikolo et Outi Koleka, il est à l'obaki que a lancé projet Moko au Bazo Benga na Monokola Biso ya Lingala, ya Biso. Oye koki ko permettre ba jeune congolais ba jeune congolaise ba kota pe na exploitation ya cuivre na cobalt na kati ya société na ye à la hauteur il y a 30%. Bisso, depuis kaka tango abimisaka, ba communiqué à la paix, ba écrit et belé autour, il y a projet wana, to salaki analyse na bisso, to constate que ezali malam, parce que bisso, depuis, ba ne belé toza kobunda, pona ko permettre bana ya Congo, ezala mibali, ezala basi, ba koma pe, ba konzi, na kati ya exploitation, il y a richesse na bango, na cuivre pe cobalt na bango
Tolanda Bulayi na Biano maître Georges Kapiamba apesa kibisu na Facebook Twitter pe YouTube ya VOA Lingala na Butembo bana bakelasi ba primaire pe secondaire bakitaki o balabala puna kosenga bozungi ya kilasi ba telemili mokano muzwa maki puna COVID-19 sangola buzindu na Eric Asmusi
nous ne sommes arrivés à comprendre comment
tous ali kukamo na komono ete kaka baki la des alliés à Kokangema pour la COVID-19.
Bakambi kana sangona biso yangoyo tu kutani na Facebook na site internet pe na YouTube na biso ezalaki wabino edi sango.